Velkommen til Svendevis Hjørne, stedet hvor alt kan ske. Åbenhjertige samtaler, betroelser og røverhistorier.
Nu var jeg ude til åbningen af Jødisk Filmfestival.
Var du det?
I forgårs, ja.
Ja, det var sådan en underlig arrangement, hvor der var så mørkt, at man ikke anede, hvem man havde været sammen med.
Men selvom der var mørkt, så kunne jeg jo høre dig. Og jeg hørte dig til indledningen, hvor du jo fortalte om, at din far var blevet tilbudt en medalje eller en orden der efter krigen. Og den lille historie vil jeg godt have dig til at fortælle, for jeg synes, den meget godt illustrerer dit eget virke.
Ja, altså, for at forstå historien, skal man jo vende tilbage til tiden efter 2. verdenskrig. Og de følelser, man helt naturligt havde oven på en så forfærdelig katastrofe og så forfærdelig en forbrydelse, som var blevet begået under 2. verdenskrig. Over for mange folkslag, men ikke mindst over for det jødiske folkslag. Og det betød, at man som jøde havde en aversion imod alt, hvad der sådan var benævnt tysk. Man købte ikke tyske varer, man tog ikke til Tyskland. Man holdt afstand. Og det galt også for min far, som sådan set var ret så langt inde i tysk kultur. Min far studerede i slutningen af 1. verdenskrig og årene derefter i Berlin, hvor der dengang var et ortodoks jødisk seminar for uddannelse af rabbiner, og det var altså der, min far studerede, og havde derved også tysk sprog som noget, der faldt ham let og naturligt i blodårene, og havde en stor respekt for tysk levevis, for tysk kultur i bred almindelighed, men havde altså også på nærmeste hold fuldt nazismens vækst inden magtovertagelsen i 33, og vidste, hvad nazisme var for noget rædselsfuldt noget. Så han var sådan lidt ambivalent i relationerne, men det blev helt naturligt for ham at knytte nære kontakter til den første vesttyske ambassadør, der kom til Danmark, da man igen nåede så vidt, at man kunne have diplomatiske forbindelser. For den ambassadør hed Georg Duckwitz, og det var Georg Duckwitz, der 3 dage før den tyske aktion mod de danske jøder skulle finde sted, afslørede over for en gruppe danske politikere og socialdemokrater, hvad der forestod. Faktisk i alle detaljer fortalte han Hans Hedtoft og H.C. Hansen og andre af de derværende ledere af Socialdemokratiet, hvad der skulle ske. Sådan at vi fik 3 dages respit til at forsvinde, om jeg så må sige, i hvert fald forsvinde fra det synlige felt. Og dermed havde Duckwitz indlagt en klar fortjeneste i redningsarbejdet. Og Duckwitz var en religiøs mand, han var katolik, og min far havde så altså let ved at finde et tema til at tale med Duckwitz om, så de mødtes regelmæssigt, og Duckwitz ville meget gerne have, at far skulle modtage en fornem tysk orden. Verdienstkreuz af en eller anden slags. På det tidspunkt var det altså noget helt utænkeligt, at en rabbiner skulle modtage en fortjent medalje af Tyskland. Det, det virkede dengang helt forkert. Så min far skubbede det ligesom fra sig og sagde, ja, det taler vi om en anden gang. Men så kom det øjeblik, hvor der ikke mere ville være en anden gang, fordi en ambassadør kun har et vist overmål i det samme land. Og Dukvits meddelte far, at han nu havde slutdatoen på sit ophold her. Så nu skulle der altså falde svar på den her sag. Og så besluttede min far så at sige ja tak. Og det vagte stor furore, også i det almindelige danske samfund, men bestemt inden for det lille jødiske samfund i København. Og der var nogen, der mente, at det var nærmest forræderisk, at man modtog sådan en orden. Men der var altså også andre. Jeg husker blandt andet den mand, der dengang var formand for foreningen af dem, der var kommet frem fra Theresienstadt. Han støttede min far meget stærkt i dette, at man altså på en eller anden måde skulle forsøge at opmuntre de demokratiske kræfter, der skulle bygge et nyt Tyskland op. Og min far havde dengang selv en formulering, som jeg har holdt mig for øje, som jeg synes er god at huske. Nemlig, man lægger ikke had i konservesdåser. Det synes jeg er et stærkt ord, og et vigtigt ord. Og det var sådan set typisk for min far. Min far var en mand med temperament. Han kunne hisse sig vældig mad op, men han fandt meget hurtigt tilbage, og næste dag så var der noget nyt på dagsordenen, så var det gamle uoverensstemmelse, det var lagt bag. Så det passede meget godt til hans måde at se på tilværelsen på, også i meget mindre voldsomme forhold. Jeg har selv modtaget den samme orden på et væsentligt senere tidspunkt, hvor det vagte væsentligt mindre opsigt. Og har selv forsøgt at arbejde for en forståelse med det nye Tyskland, som jo på mange måder i dag fremstår som næsten førende blandt demokratiske stater. Jeg har glædet mig over disse forhold. Jeg har været leder af en jødisk menneskerettighedsorganisation, der hedder B'nai B'rit. Ordret oversat er det Pagtens Sønner, som er oprettet for mere end 1,5 hundrede år siden. Og i Danmark har eksisteret i over 100 år. Og jeg har været leder i den danske afdeling, men jeg har så også været valgt som leder af den europæiske del af denne universelle organisation. Og som sådan fik jeg faktisk forenet de europæiske grupper, englænderne, som jo altid føler, at de er lidt mere for sig selv end de andre. Jeg synes, det er sjovt, at de kom med ind i det europæiske fællesskab her, i min tid som leder. Men min sidste handling var, at jeg skulle placere den kongres, man skulle holde efterfølgende, altså det, man skulle vedtage, hvor den næste kongres skulle være. Og det insisterede jeg på, at den skulle være i Tyskland, i Berlin. Det var så sent som i 1999, der var altså gået over 500 år efter at krigen var slut, men stadigvæk var Tyskland, altså jo, altså man måske nok begyndte at rejse til Tyskland, men ligefrem kommet som officiel jødisk instans og sige, her er vi, og vi er glade for at være her, og vi har valgt stedet. Det vagtet almindelig hovedrysten. Og jeg fik at vide, at der kom i hvert fald ingen af de franske jøder til det, sådan en kongres. Og de der protesterede imod det. Vi holder den kongres, og vi åbner kongressen med halv times minde om holocaust. Og så går vi i gang med vores arbejde, og der vil være officielle tyske instanser til stede. Byen Berlin ville være repræsenteret, regeringen ville være repræsenteret. Og sådan blev der kom mange mennesker til den kongres i Berlin. Mm.
Det var netop noget af det, der var så smukt i åbningsfilmen, vi så i mandags, som jo også handlede om forholdet mellem jøder og, ja, og tyskere. Ikke? Altså, hvordan man kommer videre. Hvordan man får
taget skylden på sig og kommer af. Vi var jo meget hurtige til at acceptere. Der var jo allerede kort efter krigen, var der jo nye jødiske menigheder i Vesttyskland. Og vi havde steder som Frankfurt og Main og München, og vi havde haft en leder af vores organisation faktisk fra München, som ikke var umiddelbare præsident før mig, men han sad bare meget stadig aktiv. Og disse grupper, de fik jo lov at betale kontingent, og de var efter god tysk tradition meget præcise med deres betaling. Var der ikke galt alle andre. Og det var vi jo vældig glade for, deres penge synes vi var gode penge. Men når det så kom til, at de skulle have en lige adgang til, jeg skal sige, til berømmelse og samvær, så diskriminerede vi jo.
Ja.
Og det synes jeg måtte have en ende. Og det var ikke fordi, jeg havde fået denne her fine orden, som jeg tror, jeg kunne have haft på, da jeg modtog den. Men den ligger, jeg ved, hvor den ligger. og jeg har været glad for at have den forbindelse til det nye Tyskland. Fordi jeg mener, at vi slet ikke kan bygge et Europa og bevare et Europa uden den tyske medvirkning. Det er jo helt utænkeligt.
Ja.
Og det ville være en katastrofe, hvis de igen, men altså i dag er der jo næsten ingen, der var voksne under 2. verdenskrig, der lever mere. Så de direkte forbrydere, dem er vi altså blevet af med, hvis ikke andet så ifølge naturens orden. Og det ville være helt misforstået. Vi skal ikke glemme holocaust. Og det er det positive jo, at tyskerne selv i højeste grad husker det. Og det var også noget, vi så, hvor mange mindesmærker der er i Tyskland omkring det, der skete der.
Du fortæller i dine erindringer der fra 97, at du på et tidspunkt selv holdt op med at fortælle beretningen om, hvad der skete i oktober 43. Ja. Og så alligevel ombestemte du dig, fordi du synes, at det var nødvendigt at blive ved med at fortælle den.
Ja, man kan jo diskutere, hvor meget det, hvad skal vi sige, i brede fremstilling skal fylde, at der er beredet et sted omkring 8.000 jøder fra det holocaust, som i øvrigt kostede ca. 6 millioner jøder livet. Og de 8.000 i forhold til de 6 millioner er jo en sådan størrelsesorden, at hvis vi ikke var blevet reddet, ville det stadigvæk have været ca. 6 millioner, der var gået til. Altså, hvad spiller de der det der antal jøder sådan en stor rolle, at man ligesom hver gang skal sige ja, men der var altså det her. Der synes jeg, det var sådan lidt navlebeskuende og en følelse af, at man selv betød så forfærdelig meget, at man blev ved med at fortælle om. Det er klart, at for mig personligt betyder det jo altså forskel mellem liv og død. Men for den brede sammenhæng, der var det nok tvivlsomt, hvad det egentlig betyder. Og så blev jeg med bevidst, at der alligevel så manglede noget. Og jeg på en sådan lidt andomlig måde blev bekræftet. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en anledning, men der var jo i 1950'erne, eller var det 60'erne, var det begyndt af 60'erne, sagen imod Adolf Eichmann, som israelerne jo havde mere eller mindre kidnappet i Argentina og ført til Jerusalem. Og hele den retssag kom til at betyde utrolig meget for israelerne, ja, men ikke mindst for tyskerne. Fordi det var her, at man i retssagen afdækkede hele den forbrydelse, der var blevet begået imod jøderne i den nazistiske tid. Og man havde altså vidner fra en eller anden.
Og det var omkring 1960, ikke?
Ja, jeg mener, det var der i begyndelsen af 60'erne. Det kan man slå efter og få verificeret. Men det var i den periode der.
Så der var man måske også parat til at...
Jamen altså, det var vigtigt.
Ja.
Der var altså gået der var nogle år, og der havde jo været kontakter mellem Tyskland og ikke mindst Israel og Israels første statsminister Ben Gurion havde sammen med Konrad Adenauer jo indgået aftaler om Wiedergutmachung, som kom til at betyde en hel del. Og som også blev voldsomt kritiseret fra en del jødiske kredse. Men det var så denne næsten minutiøse gennemgang af hele processen, hvorledes den fremadskridende var gået fra en forsøg på at isolere jøderne til at udrydde dem. I den sag førte, som et af vidnerne, blev ført min ældste bror, Werner David Melchior, der boede i Israel. Og i forbindelse med et eller andet jubilæum for den retssag, jeg kan ikke huske, hvad det var for noget, der spurgte man den daværende anklager, som førte sagen, hvorfor han havde ført et vidne fra Danmark. Fordi Danmark var jo netop tilfældet, hvor Holocaust ikke havde fungeret. Og der svarede anklageren, at han netop ønskede at vise, at det havde været muligt, der hvor der var en tilstrækkelig stærk vilje til at være solidarisk med den jødiske befolkning, at det så havde været muligt at gå i aktion og redde den jødiske del af befolkningen.
Ja.
Og fremstille den kontrast fra, hvor det skete og hvor det ikke skete.
Ja.
Og det er jeg sådan set, det er sådan set noget tilsvarende, det jeg så oplevede, da jeg på et tidspunkt tænkte, nu må nok være nok. Så konstaterede jeg, at det var vigtigt at holde det frem, og det er vigtigt at holde det frem, at selv i den mørkeste tid, eller just i den mørkeste tid, betyder et meget lille lys, en uhyre stærk oplysning. Og det er jo sådan set det, der skete her i Danmark, og vi kan give mange forskellige forklaringer på det, men bundlinjen er klar, og det er, at der var et stort antal mennesker i Danmark, der udsatte sig selv for livsfare ved at gå ind og direkte hjælpe jøder på flugt.
Du nævner noget i din bog, som chokerede mig, fordi det vidste jeg ikke, og det er også svært at snakke om. Det med, at det var jo ikke gratis. Den vinkel har jeg aldrig, jeg aldrig stødt på før, og den er også lidt svær at snakke om, fordi...
Jamen altså, den skal jo snakkes om, ja. Fordi vi skal jo heller ikke gøre os bedre, end vi er. Men i første omgang, hvor man siger, at de der umiddelbart hjalp os, gemte os og førte os på vej, de var totalt gratis. De var de nu der ikke betalte. Tværtimod, vil jeg næsten sige. Men betalingen var jo selve overfarten. I hvert fald de fleste tilfælde var der tale om fiskere, og i fleste tilfælde lod fiskerne sig betale. Og den umiddelbare begrundelse var, at for fiskerne var det ikke kun, hvis man vil bruge den betegnelse, tale om en risiko for livet, men det var også en risiko for deres levevej. De kunne risikere at miste deres både, og så ville de ikke kunne tage ud og fiske mere. Og man opfattede det altså lidt som en slags forsikring af båden, at man skulle betale. Spørgsmålet var jo, om hvorvidt betalingen stod i forhold til denne udmærkede argumentation.
Nu nævner du jo selv, det er jo så nærmest tragikomisk, hvordan din egen overfart, den foregik.
Og just der var det jo helt klart, at det var en fisker, der misbrugte situationen til at ville tjene nogle penge. Fordi han jo ikke havde kundskaber til at gennemføre selve den opgave, han havde påtaget sig og blev betalt for. Og samtidig er det jo så svært også at vurdere, hvad pengene i 43 var værd i forhold til, hvad vi i dag taler om. Og en af grundene til, at det sådan set er vigtigt for mig også at tale om det, det er jo disse anklager om, at de folk, der i dag er flygtninge, må have været velhavende folk, siden de har kunnet betale de såkaldte menneskesmuglere temmelig store beløb for at komme videre. Og der må jeg jo sige, at vi måtte altså også betale vores menneskesmuglere. Og så er det interessant at sammenligne de beløb, vi taler om i dag, som værende utrolig store. Og hvad betalte vi for? Jeg taler jo stadigvæk ind imellem, eller ret så ofte, på gymnasieskoler og andre undervisningsinstitutioner, og skal forklare dem, hvad var de 1.500 kroner, som vi betalte per hoved, og vi var 6. Hvad var de 1.500 kroner i 1943? Nå ja, 1.500 kroner var søren, altså det er forholdsvis billigt til tøj, så er det ikke mere i. Men så kan jeg så fortælle dem, at vi boede i 1943, og vi, det var altså mine forældre og os børn. Vi boede i en lejlighed foran på Frederiksberg, lige i nærheden af Forum. En hjørnelejlighed, et dejligt, det færdigt kvarter i øvrigt. 6 værelseslejlighed, store, fine værelser. Og nu vel, der var ikke centralvarme, men det var der ikke så mange i 1943. Det var virkelig en ideel lejlighed på mange måder. Der betalte vi en husleje på 150 kroner om måneden. Og hvad vil sådan en lejlighed koste i dag? Så 1.500 kroner var en formue, vi overhovedet ikke havde set. Og den skulle vi altså pludselig præstere 6 gange. Så jo, det var et træk, men det er min oplevelse, det kan være, at jeg tager fejl, det er min oplevelse, at der ikke blev efterladt nogen på strandbredden på grund af manglende betaling. Der blev skaffet penge, som vi skaffede. Så var der organisationer, der gik ud. Lægeforeninger og landmænd og andre lavede indsamlinger og sørgede for, at de, der ikke havde de midler, de fik dem på anden vis. Så da vi kom hjem, og havde reddet livet, skulle vi så begynde at gå i rette med fiskere, der havde snydt os, som de var tilfældet for vores udkommende, og det var direkte snyd. Men jeg tror, han er lidt træt, at de faldt os ind af ledet efter, hvem var han egentlig, den fyr, der de her, sådan set de også udsat sig selv for en utrolig risiko, men havde dog ansvar for alle de menneskeliv, og det kunne jeg slet ikke leve op til.
Du skulle i hvert fald ikke være rabbiner. Hvordan kan det så være, at du endte med at blive overrabbiner?
Ja, jeg holdt meget af undervis. Og derfor, da jeg kom hjem fra krigen i Israel i 1949, hvor jeg fyldte 20 år senere på året, der var der et behov i menigheden her for en lærer, der kunne noget om jødedom, og som kunne noget med børn. Og på en eller anden måde, så faldt det sig på mig. Så da før jeg egentlig fik taget mig sammen til at starte en egentlig uddannelse, så underviste jeg på det, der dengang hed den jødiske religionsskole. Jeg underviste på den jødiske dagskole. Jeg underviste privat. Og var meget ombejlet, fordi de mennesker, der på det tidspunkt ellers beskæftigede sig med det fagområde, de var alle ældgamle. De var sådan cirka halvt så gamle, som jeg er i dag. Men de var altså, i forhold til den 20-årige fyr der, var de altså ældre mennesker, og var af den gamle skole. Og her kom der sådan en fyr, som blæste på alle de der former, som den gamle skole krævede. Jeg var dus med børnene, og de vidste knap nok, hvad jeg havde til efternavn.
Du er nødt til at fortælle, hvordan du greb det an dengang, hvor du skulle stå for en ferielejr. For det tror jeg meget godt viser, hvordan du tænkte i dit.
Ja, altså, det var så også en af de opgaver, man så tildelte mig, fordi netop da jeg var et ungt menneske, så var jeg også rørig, og det er vældig godt med en leder på en ferielejr, der kan løbe omkap med børnene, om jeg så må sige. Jeg ved ikke, om det du specielt tænker på her i historien, om de der unge mennesker, jeg bliver advaret imod.
Ja, det er jeres natur.
naturen. Ja, altså der var sket, at vi havde fået en ny feriested, feriekoloni, som en velhavende medlem af menigheden faktisk havde skænket skolen. Der lå oppe på stykket mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig. Lyngården hedder stadigvæk, men det er i mellemtiden blevet udstykket. Det var i virkeligheden en gammel bondegård, og det areal, som bondegården havde disponeret over. Men det lå midt i et område, hvor man ellers havde bygget sommerhus. Og det var jo ikke så smart, at vi med den nye pædagogik en mente havde nogle ledere, der misforstod begrebet fri opdragelse til at betyde ingen opdragelse. Og de var altså løbet ud om natten og havde larmet osv., og beboerne deroppe indsendte klager og hvad vi har. Så da det tilsvarende hold, som altså bestod af unge fra 13-14 år, og så er der 16 år, det var sådan der 8. og 9. klasserne. Da de skulle afsted det følgende år, så blev jeg anmodet at være leder for holdet. Og jeg husker, at skoleinspektøren dengang sagde til mig, at specielt skal du passe på de der to drenge. Hvis der er noget som helst, så bare send dem hjem. fik jeg set folks baserer deres sommer på, at de her børn får noget sommerferie og kommer ud i den friske luft, så skal jeg sende dem hjem. Det var ikke sådan ligefrem det, jeg satte så for at være succesfuldt. Så never mind. Det drejede sig jo om ikke bare at sige til dem, I må ikke gå ud om natten. Det kan være at sige. For først skal man kunne håndhæve det. For det andet, så skal der jo gerne ske et eller andet positivt. Og der opstod der sådan en situation, jeg fik foræret. For det første har jeg så altid haft en vis evne til at knytte mig til dem, der er de naturlige ledere i en klasse. Hvis du får dem over på din side, så har du sådan set klassen på din side. Der er jo nogen, der mener, at vi er født tolerante. Det er jeg ikke enig i. Og for eksempel gælder der også at stære en orden i sådan nogle små samfund, som en klasse i virkeligheden er det. At der er nogen, der går hen og bliver styrende i foretagene, og så længe man følger de styrende, så er der vældig tolerance. Men hvis der er nogen, der modsætter sig styret, så bliver man mobbet, og så kommer man ud af det der fællesskab. Men altså her havde jeg altså fået at vide, at det var sådan åbenbart sådan nogen, der stod i spidsen for de der unåder. Så dem allierede jeg med, jeg gav dem nogle, viste dem tillid, og gav dem nogle opgaver, og det tog de imod, de var absolut positive. Men der var så en aften, hvor de her unge, de havde jo lov at bevæge sig i også uden for lærerens område, de var store og kunne klare sig, og de havde deres cykler med op. Og så kom en aften, kom de hjem fra den nærliggende feriekiosk, hvad den hedder, og der havde været to mystiske mænd. Og jeg var ikke klar over, der var nogen, der talte om, at de kastede med knive, og jeg ved ikke, hvad de snakkede om. Men jeg tænkte, at det var nok ikke så færdigt. Men så fik jeg, det gav, på en eller anden måde havde det givet genlyd hos dem, sådan at den regel, vi havde om, at deres cykler om aftenen skulle sættes ind i garagen. Der var ingen bil i garagen. Jeg skulle pludselig overholde slutningen og huske at sætte cyklerne ind. Det plejede de aldrig at gøre. Så jeg var klar over, at de havde gjort et eller andet indtryk på dem. Og det besluttede jeg mig til at udnytte. Og jeg havde tre assistenter. En mandlig og to kvindelige. Og så sendte jeg den mandlige assistent ud, der ligger et sted deroppe imod Rørvig, et sted, som i hvert fald dengang hed Troldeskoven. Uden at jeg kan fortælle noget om, hvorvidt der var nogle trolde. Og jeg havde givet ham med en stor pose af vores økonoma, som jeg havde fyldt med kiks og med hindbær. Og så sagde jeg, find et eller andet sted, som du kan kende igen deroppe i skoven, og hæng den her pose deroppe. Og det gjorde han så, og da klokken var sådan cirka et, så vækkede jeg hele kolonien, drenge og piger, og sagde, nu skal I høre, der er altså sket det, at vores økonoma, tante Anna, hun har fået stjålet sin taske. Jeg tror, der lå med 300 kroner for at søge, hvad det var. Der lå 300 kroner for Anna, var 300 kroner mange penge. Og vi har en mistanke om, at det er de to fyre oppe fra feriekiosken, som har været på spil. Og min bror var på besøg der tilfældigvis på det tidspunkt. Jeg sagde, at vi har sendt bud ind. Telefonen er afbrudt. Vi kan ikke ringe. Men vi har sendt min bror ind til Nykøbing for at melde til politiet. Og nu er vi foreløbig indkredsen, så de ikke smutter fra os. Og de er formodentlig taget videre op imod Rørvig, så de må være der i den egen der. Så for at hjælpe politiet, så skal vi nu op og indkredse og se, om vi på en eller anden måde kan. De slugte det der tåbelige historie, råt og usødet. De klædte sig på, og pigerne, de var hundeangst, og de hang omkring mine arme, og så videre. Og vi marcherede op ad vejen ud, rør vi, og nåede til Troldeskov. De har delt det vi også, og ham, den mandlige assistent Asbjørn, han tog en gruppe, og jeg tog den anden gruppe. Og så skulle vi gå omkring det her sådan en manøvre. Og vi havde et eller andet fløjtetegn, som vi skulle fløjte som genkendelsestegn og sådan noget. Og så gik vi ud der, og jeg kan huske, min bror han kom, så pludselig dukkede han op med en kort gå. og så gik vi sådan lidt omkring, og det var klokken 2-3 om natten. Og så på en eller anden måde, så havnede vi i nærheden af det træ, hvor Asbjørn havde hængt denne her taske op. Og jeg står sådan med en lommelygte, og ved der for, at der er nogle børn, der skal få øje på den her taske. Og det lykkedes, at Anders, der var nogle drenge der er hendes børn, som var med. Og pludselig ringer jeg så, der er en taske. Og så siger jeg så en af hendes drenge, det er mors, det er mors taske. Så har vi jo fået noget ud af, at vi er kommet herop. Nej, pas på, det er nok en fælde, råber de så i. Så mad var de med på, at det her var virkelig alvorligt. Og det var først, da vi så fik tasken ned, og jeg sådan begyndte at sige, kiks, hindbær, dejlige ting og sådan. Og så begyndte de pludselig at få nogle tvivl om, hvad det egentlig drejede sig om. Og de var lykkelige. Og de havde fået deres natlige udflugt, og de havde fået alt, hvad de skulle spacere ud om natten. Det var til fuld opfyldt. Vi serverede dem næste morgen. Serverede vi dem morgenmad på sengen. Med varm chokolade og friskbagt brød og de syntes, det havde været helt. Selvfølgelig var der nogle forældre, der syntes, at det havde været lidt for lidt for maden for deres små pussenusser. Men det betyder jo altså, at jeg havde den resten af tiden i min hundehånd. Ja.
Altså du har haft et meget bredt undervisningsvirke, kan man sige, ikke? Fordi over i den modsatte grøft, der får du lige pludselig en henvendelse fra Carl T.H. Dreyer.
Nå ja, ja, det var selvfølgelig en anden form for undervisning og for pædagogi, hvis jeg skal kalde det så. Og det var en praktisk oplevelse. Mm. Han var en helt usandsynligt fantastisk menneske. Der er meget få mennesker, jeg har mødt, der i den grad prægede det rum, han befandt sig i. Han udstrålede et eller andet, endnu før han overhovedet åbnede munden. Og han var så dyb, dyb humanist, at det kunne man tage med lære. Og det var igen tilfældigt. Carl T.H. Dreyer havde en færdigt manuskript til en film om Jesus. Og hvis han ville have produceret den film i Hollywood, så ville han kunne tjene mange penge. Men han ville ikke producere nogen film i Hollywood. Han ville den film om Jesus, den hørte til i Jerusalem. Og Jerusalem var der i 50'erne et noget uroligt sted. Og var bange for, at der kunne udbryde en ny krig. Og hvis man havde investeret i en stor historie der, og måtte afbryde hele foretaget midt i det hele, så havde man måske mistet en masse penge. Så han kunne ikke få, han kunne ikke få den finansieret. Og det er jo lidt endommeligt, at vi senere i Danmark hjalp til finansiering af en Jesusfilm, som var lidt af en katastrofe efter min mening.
Ja. Hvad var det, han skulle bruge? Var det hebraisk?
Ja. Han ville kun optage den film på hebraisk. Og det var ikke, fordi han selv kunne hebraisk, men det ved han heller ikke. Jeg tror, det var noget, han gjorde. Jeg tror, han gjorde de samme idéer, som han havde omkring Jeanne d'Arc-filmen. Hvor han vist også valgte hende, der skulle spille hovedrollen, ved at gå på gaden og nærmest pege på en person og sige, det er hende, vi skal bruge. Så ville han finde den mand, der skulle spille rollen som Jesus, ved at gå på gaden der. Og hans forudsætning var, at han behøvede ikke sproget som sådan. For han kunne altså af hele attituden, kunne han ikke sørge for, hvordan det skulle instrueres. Så, men han sad der og ventede på, hvordan der skulle på en eller anden måde dumpe et eller andet mirakel med lyst. Der var en gang en mand med en eller anden fantastisk med penge i en dansk. Nå, never mind. I den ventetid, han var på det tidspunkt direktør for Dagmar Bio i Jernbanegade ved Rådhuspladsen. Og så tænkte han, for dog at gøre et eller andet for den her film, som var hans hjertesag, så ville det måske ikke skade, hvis han kunne noget hebraisk. Og så spurgte han en advokat, som var jøde, som også var aktiv i menigheden, om han kunne skaffe ham en lærer, og denne mand, han henviste altså til mig. Mm-hmm. Og det er jo ikke fordi, jeg var den største specialist. Jeg havde altså været i Israel, jeg havde også i min ungdom lært noget hebraisk. Mm. Men altså, før til det niveau, der skulle til her, hvor vi skulle begynde at lære alfabetet, og så begynde at læse og skrive, og hvad vi er. Så jeg blev lærer for denne verdensmand, Carl T.H. Dreyer. Og det var sandelig den gode gamle stil, med respekt for læreren. Det var goddag, herr lærer, og der stod så klart en kop kaffe og en cigar var klar på min plads. Og han havde selv altid øvet sig lidt lektier. Og når der skete en enkelt gang, han kom og sagde, de her grøsser mad, jeg har haft, så meget at lave i de her dage, at jeg har ikke fået det læst. Jeg er meget ked af det. Altså, det var sådan nærmest, så han stod og rystede foran den her. Hvad var jeg dengang? Et eller andet sted i 20'erne. Jeg kom jo på en knallert, som var min transportvid dengang. Men han, det var, og det var fantastisk, og det var jo fantastisk, så begavet han var. Så han kom virkelig langt. Jeg tror, at det vores undervisning varede op imod 2 år. Og så blev den afbrudt af, at jeg rejste til England for at studere. Og han skrev breve til mig på hebraisk. Til England. Det skulle der altså dog noget til. Og da han fyldte 70, og jeg må kunne finde det et eller andet sted, da han fyldte 70, skrev han en kronik i Politiken, der havde overskriften Lær hebraisk, om hans indgang til det hebraiske sprog. Han havde fantastisk fattet sprogets naturvæsen. Og han havde også en meget skæg beskrivelse af mig som lærer, som dengang i hvert fald var meget, meget underfundig. Så ja, det var selvfølgelig en anden form for undervisning. Men jeg kunne godt lide at undervise. Og jeg havde altså så på det tidspunkt besluttet mig til, at det nok skulle blive min karriere, og ikke hverken juraen eller psykologien eller andre ting, jeg sådan havde rørt lidt ved inde på universitetet i de år, der jeg